Latvijas radio jau iepriekš vēstīja, ka Saeimā nav vairākuma atbalsta no jau vairāk nekā 12,5 tūkstoši iedzīvotāju parakstītajiem aicinājumam par svētku dienas un brīvdienas noteikšanu 11. novembrī, Lāčplēšu dienā. Ar šādu vēstījumu sākās arī Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas šī rīta sēde, apkopojot frakciju viedokļus. Atbalstu šai idejai pauž Nacionālās apvienības un stabilitātei frakcijas. Nacionālās apvienības viedokli paskaidro deputāts Jurģis Klotiņš.
Tas ir iegājies jau vēsturiski atmiņā kā datums, kurā mēs atzīmējam neatkarības kara šo uzvaru pār Bermontu karaspēku. Man šeit arī atzīmējam vispār uzvaru neatkarības karā. Kas attiecas uz izglītības skolās, tas ļoti svarīgi, bet mūsu ieskatā 11. novembrim veltīti pasākumi var notikt tajā nedēļā, pirms 11. novembra. Un 11. novembra tad arī skolēni var svinēt kopā ar savu ģimeni.
Vairāki deputāti kontekstā šo tematu aicinājuši arī beidzot atbildēt uz jautājumu, vai tiešām reizēs, kad Latvijas proklamēšanas diena 18. novembris un neatkarības atjaunošanas diena 4. maijs iekrīt nedēļas nogalē, būtu nepieciešama vēl viena brīvdiena. Tas būtu atrisinājums kopā ar svētku dienu sāraksta pārskatīšanu, uzskata pie frakcijām nepiederošais deputāts Didzis Šmits.
Man liekas, tas ir nonsens, vai kāds man var saturīgi paskaidrot, kāpēc vakardien bija brīvdiena? Tāpēc kā aizvakar bija svētki? Manuprāt, tas, ko būtu vispār jāsāk, un tad jāizņem ārā vien brīvdienu, un tad Lāčplēšu dienā ir vieta.
Tomēr viedokļu apmaiņā vairāk citi deputāti aicina atstāt 11. novembrim atzīmējumās dienas statusu kā pašlaik. Atbalstu nemana arī aicinājumam par saīsinātu darba dienu Lāčplēšu dienā, bet par to Saeimas komisija vienojās lūgt atbildīgo ministriju izvērtējumu. Nosakot brīvdienu Lāčplēšu dienā, daļa skolēnu to palaistu garām un neatzīmētu nemaz, argumentēja deputāti Didzis Zemmers no Zaļo un Zemnieku savienības un Edmunds Jurevits no Jaunās vienotības.
Es atceros to laiku, kad iesākās šī kustība un skolēni tika iesaistīti un gājieni notika un piemiņas vietas tika apmeklētas. Iedodot brīvdienu skolās tieši skolēniem, mēs varam dabūt pretēji, neko mēs vēlamies. Ir būtiski arī mums neraidīt pretrunīgu signālu sabiedrībai un arī godīgi atzīt, ka šobrīd parlamentā nav vairākuma atbalsta papildus brīvdienai. Tas vienkārši ir fakts.
Iniciatīvas autors Andris Balcers pēc deputātu viedokļu uzklausīšanas un nojaušot atbalsta trūkumu svētku dienas noteikšanai 11. novembrī izteicās asi.
Tas ir nožalojumi. Vai nu atzīstam, neatzīstam tos pa svētkiem un punkts. Vienkārši tad šī saima varbūt palēs garām brīdi, kā novērst vēsturiski nebūšanu un mūsu tautai doti ilglaicīgi tāda vīzija, programma, ka mēs atbalstam savus karavīrus, savu uzvaru, savu valsts izkarotājus.
Balcers arī argumentēja, ka kaimiņu valstīs brīvdienas daļā mazāk nekā Latvijā. Piemēram, Lieldienā svētku diena nav otrajās lieldienās, bet Lietuvā brīvdienas nav vecgada dienā 31. decembrī. Balcers aicināja deputātus tomēr apspriesties un atrast iespēju svētku dienu plānā atrast kādu datumu, no kura atteikties par labu svētku dienai un brīvdienai Lāčplēšu dienā. Tam piekrīt arī Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības vadītājs Egils Baldzēns.
Varbūt, ka mēs varam dot to svētku dienu 11. novembrim un vienlaikus padomāt par tām pārceltajām dienām, kuras tomēr tajā brīdī, ja viņas iekrīt šī svētdiena sestdienā, svētdienā, nebūtu obligātas. Es domāju, ka tas būtu tāds nopietnas kompromiss un arī aicināt kaut kādiem pasākumiem, protams, 11. novembrī.
Pēc šo viedokļu uzklausīšanas sēdes turpinājumā pielaidīgāk kļuva arī komisijas deputāti. Kopīgs lēmums ir dots Saeimas frakcijām vēl mēnesi laika apspriedēm, kurai dienai tomēr varētu atcelt svētkudienas statusu par labu 11. novembrim. Frakcijas arī sagaidīs nozaru ministriju aplēses par ietaupījumu atsakoties no papildu brīvdienas, ja valsts svētki iekrīt nedēļas nogalē. Pie šiem jautājumiem Saeimas komisija atgriezīsies jūnijā. Jānis Kincis, Latvijas radio.